Είναι συμβόλαιο ο λόγος ο δικός μου και σιγουρέψου στη δική μου αγκαλιά. Αφού στον έδωσα θα γίνεις άνθρωπός μου και δεν με νοιάζει η ζωή σου η παλιά. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε και σφάλματα, ώσπου να βρούμε την καρδιά που μας αρέσει. Κι αυτό στα μάτια σου δεν θέλω άλλα κλάματα, ένα συμβόλαιο μαζί σου με έχει δέσει. Είναι συμβόλαιο ο λόγος ο δικός μου και αν δεν ρώτησε ποιος είμαι να σου πουν. Εσύ θα είσαι τώρα δεύτερος θεός μου και την ψυχή μου δίνω σ' όσους μ' αγαπούν. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε και σφάλματα, ώσπου να βρούμε την καρδιά που μας αρέσει. Γι' αυτό στα μάτια σου δεν θέλω άλλα κλάματα, ένα συμβόλαιο μαζί σου με έχει δέσει. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε και σφάλματα, ώσπου να βρούμε την καρδιά που μας αρέσει. Γι' αυτό στα μάτια σου δεν θέλω άλλα κλάματα, ένα συμβόλαιο μαζί σου με έχει δέσει.
Με Γρηγόρη Μπηθηκότση σε στίχους Κωνσταβίρβου εκεί γύρω στα 1976 από το δίσκο «Στη Μεγάλη Λεωφόρο» ξεκινήσαμε σήμερα και το θυμηθήκαμε γιατί φτάνοντας στις εκλογές 21 Μαΐου, 15 μέρες μείνανε, όλο και κάτι συμβόλαια υπογράφουμε, όλο και κάποια συμβόλαια μας κλείνουν πονηρά το μάτι, όλο και κάποια όμως μένουν στα χαρτιά. Συμβόλαιο λοιπόν είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών ώστε να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα και η νομική ορθότητα του κειμένου μαθαίνα με στα νιάτα μας στη νομική, αναλαμβάνοντας βέβαια και τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τι συμβαίνει όμως όταν το συμβόλαιο επεκτείνεται στην πολιτική και πόση σχέση μπορεί να έχει με το περίφημο κοινωνικό συμβόλαιο του διαφωτισμού του Ζαν Ζακ Ρουσό ή επί το λαϊκότερο στα καθημάς ο λόγος μου συμβόλαιο ή και το άλλο ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτο. Είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Είναι συμβόλαιο ενοικίου, είναι συμβόλαιο με το λαό, είναι συμβόλαιο αλλαγής, είναι κοινωνική σύμβαση. Πραγματικά έχουμε λίγο μπλεχτεί γιατί αναρωτιόμαστε τελικά αν είχε δίκιο Μακιαβέλη που ισχυριζόταν ότι ο λόγος που δεν κρατήθηκε μια υπόσχεση που δόθηκε είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος ή αν είχε δίκιο τελικά ο Ρίτσαρντ Ρίξον που είχε πει ότι για χρόνια οι πολιτικοί έταζαν το φεγγάρι. Είμαι ο πρώτος πολιτικός που εκπλήρωσα αυτή την υπόσχεση μετά την αποστολή του Απόλλων 11 εκεί στο μακρινό 1969 στο φεγγάρι. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου διαβάζουν προεκλογικά προγράμματα και συνεφιάζουν. Οικονομία είναι μια λέξη για σκλάβους, μας θύμισαν το Ρουσό πρωί-πρωί και μείναμε άφωνοι υπουργέ μου. Νίκος της πλάκης στους ήχους παίζει εκεί με κουμπάκια και λαμπάκια μέχρι να ανάψουν και τα δικά μου, μας είπε και αυτός και μας έφτιαξε τη διάθεση. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, πως μας το είπε πριν μπούμε στο στούντιο, το να είσαι λογικός σε έναν κόσμο τρελών είναι τρέλα, και συνέχισε με Tom Waits, είναι και αυτά της μέρας, βροχερή και αυτή. Στην επικοινωνία η Ευαγγελία Χρούση μας κοιτάει με ένα περίεργο χαμόγελο, κάτι μας είπε για την Ικαρία, περιμένει και από εκεί αποτελέσματα. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Αν το άλλο, να περιδιαβαίνεις τα επτάνησα και όχι μόνο για προεκλογικές συγκεντρώσεις με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, δείχνει έναν άλλο αέρα, ρε παιδιά. Διαφορετικό. Είσαι αεράτος. Δικό σου είναι ό,τι θέλεις το κάνεις. Εξάλλου εμείς το πληρώνουμε για σένα, για να χαιρόμαστε, να μην μας ταλαιπωρείσαι με αεροπλάνα και βαπόρια της γραμμής. Για τρένα δεν το συζητάμε, μην μπει καμιά τρελή ιδέα. Είμαι τίποτα λεωφορεία Λακλίντων και έχουμε τίποτα άλλα. Κούφια η ώρα που τα ακούει, το κράτος είσαι εσύ. Στην παρέα μας ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καστανίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπούλια. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την χθεσινή δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ υπέρ της αύξησης των επιτοκιών, που το εξειδίκευσε σημαίνει σφιχτή κοινωνική πολιτική. Πώς μεταφράζεται στα καθημάς αυτό?
Η κυρία Λαγκάρντ ακολούθησε την προηγούμενη αύξηση επίσης κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής, των ΗΠΑ. Η θεωρία των κεντρικών τραπεζιτών ανά τον κόσμο και βεβαίως της κυρίας Λαγκάρντ είναι ότι για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια προκειμένου να πετύχει μια μεγαλύτερη στενότητα στην πιστωτική επέκταση, να έχεις χαμηλή πιστωτική επέκταση, χαμηλή δανειοδότηση, ώστε να μην παίρνουν πολύ θάρρος τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να ζητούν δάνεια και να ξοδεύουν. Λοιπόν, αυτό όμως συνοδεύτηκε, ειδικά στην δική μας περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μια γενικότερη τοποθέτηση της κυρίας Λαγκάρντ, ότι εν ώψη του γεγονότος ότι θα έχουμε ύφεση σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την επόμενη περίοδο και την επόμενη χρονιά, θα πρέπει, είπε η κυρία Λαγκάρντ, να προσέξουν τις διευκολύνσεις που έχουν παράσχει προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά οι τράπεζες.
Ακριβώς, εδώ είναι το κουμπί.
Και οι κυβερνήσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια περιοριστική πολιτική από τους μισθούς μέχρι τις διευκολύνσεις που προέκυψαν, παραδείγματος χάρη στον τρόπο εξυπηρέτησης, όποιες διευκολύνσεις είναι αυτές, των δανείων. Και μιλάω κυρίως για δάνεια τα οποία ήταν υπορρύθμιση, κόκκινα δάνεια, τα οποία κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες τους να βρεθούν χωρίς κατοικία μετά από πληστηριασμό. Λοιπόν, είναι φανερό ότι μια κεντρική τραπεζίτης όπως η κυρία Λαγκάρντ προτείνει περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά αυτό, κύριε Παπούλια, δεν το ξέρουμε τώρα. Το ξέραμε ήδη πριν, με πολύ μεγάλο σαφή, με πολύ μεγάλο, έτσι, μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλη σαφήνεια το ξέραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν διαμηνούσε στην Ελλάδα, και αυτό γίνεται συνεχώς μέχρι και τώρα, ότι επειδή έχουμε υψηλό χρέος που ξανατινάχθηκε στα ύψη μετά το 2019-20 από τον δανεισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις αγορές, δανεισμός ο οποίος τον τελευταίο καιρό γινόταν με ψηλά επιτόκια, 4,80, έτσι.
Ακριβώς.
Λόγω λοιπόν του υψηλού χρέους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδοποιούσε συστηματικά την ώρα που θα τελειώνει η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μέσα στο 23, την ώρα που θα τελειώνει λόγω της πανδημίας η δημοσιονομική χαλαρότητα που επευλήθη στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα αυτή θα πρέπει να ξανασκίσετε σκληρές πολιτικές που ταιριάζουν με την γερμανική οικονομική ορθοδοξία, το σύμφωνο σταθερότητας, άρα πίεση σε μισθούς και συντάξεις, σε αξίες και ούτω καθεξής, μείωση των διευκολύνσεων. Αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρτ, ξαναδείτε τις διευκολύνσεις που κάνατε στη σχέση τραπεζών και πολιτών, υπέρ των τραπεζών πάντοτε. Αυτό τώρα, προσέξτε κύριε Παπουλιά, μια φράση και είμαι αμέσως μετά στη διάθεσή σας. Αυτό ήδη έχει υποθεί, η σκλήρινση δηλαδή, η ανάγκη περιοριστικών πολιτικών, έχει ήδη υποθεί από την περίοδο που υπογράφαμε την σύμβαση μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά αυτά έχουν όλα αποκλειδεί. Δεν υπάρχουν, δεν συζητιώνται, διαμαγείες εξαφανίζονται. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να πούν την αλήθεια και κόμματα στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, για να τελειώσω. Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες.
Αυτό είναι το ερώτημα, τι συνέπειες μπορεί να έχει όσον αφορά άσκηση κοινωνικών πολιτικών.
Θα σας πω τι συνέπειες έχει. Εάν δεν έχεις μια σοβαρή εθνική γραμμή, θα σας πω ποια είναι. Εάν δεν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα πράγματα, και αυτό θα το εξηγήσω, τότε να θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι στο κασίδι το κεφάλι, στο κεφάλι του ελληνικού λαού μετά τις εκλογές, θα πέσουν ως νέα φλασιά μέτρα περιορισμού μισθών, συντάξεων, χρηματοδότησης των δημοσίων υποδομών, των νοσοκομείων, της παιδείας. Λοιπόν, γιατί η χώρα μας εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά στο δημόσιο χρέος της, το δε ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει ήδη στα 240 παραγαλώ δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδιωτικό χρέος σημαίνει ότι 1 εκατομμύριο κόκκινα δάνεια υπάρχουν. 4,2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες οφείλουν στην εφορία. 1,5 περίπου εκατομμύριο, 1,2 για την ακρίβεια, οφείλουν στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, είναι προφανές ότι μια παραδοσιακή δεξιά συντηρητική λογική σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει τι να κάνω, εφαρμόζω, άσε που εξαγγέλουν τώρα πολιτικές για την αύξηση των μισθών.
Εδώ είναι το ερώτημα, το είπατε πριν από λίγο. Ποια θα είναι μια σοβαρή κυβέρνηση?
Αφήστε λίγο το ποια θα είναι μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα σας πω τώρα σε λίγο. Σημασία έχει να βρούμε τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναοδηγηθούμε σε μια νέα περιοριστική πολιτική ενός στα δημοσιονομικά που θα δυσκολέψει μετά από 12 χρόνια συνεχών κρίσεων ξανά τον Έλληνα. Λοιπόν, ποια είναι μια σοβαρή πολιτική? Όταν σου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από αυτήν την άποψη δικαίως, πρόσεχε το χρέος σου, το ξανατίναξες κύριε Μητσοτάκη ψηλά. Αυτό το λέει δικαίως. Και αυτό συνοδεύεται από το φόβητρο της επιστροφής σε σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές. Πώς θα κάνεις μια πολιτική δημοσίων επενδύσεων? Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης από την αρχή το ΕΣΥ. Τώρα δεν ξέρω γιατί λέει από την αρχή, αφού το κατέστρεψε πριν από 3 μήνες με τις ρυθμίσεις που πέρασε. Λέει ο κύριος Τσίπρας, 7% μάλιστα. Τουλάχιστον η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εμείς λέμε ως ΠΑΣΟΚ, βεβαίως θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ισχυρά η παιδεία και η υγεία, αλλιώς δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Ερώτημα. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί κυρώσεις, απειλεί δημοσιονομικές περιοριστικές πολιτικές και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν υψηλές δημόσιες, κρατικές επενδύσεις, από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Τι σας λέμε εμείς ως ΠΑΣΟ? Η χώρα μπορεί να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος. Ας πούμε, Το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, όχι αυτή η ασημαντότητα την οποία ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, αστεία πράγματα, είπε θα ανοίξω μια πλατφόρμα, κάντε μου αιτήσεις και όσοι βρείτε σπίτια να εισφέρετε φθηνά από την αγορά θα σας δώσω ένα χαμηλότοκο δάνειο. 100.000 παιδιά νέα υπέβαλαν αιτήσεις, μόλις το 10% από αυτούς έχει τις προϋποθέσεις που ευρύκε την στέγη για να την προσφέρει. Λοιπόν, αυτά είναι αστειότητες, ας πούμε, μιας δεξιάς φιλοσοφίας. Λοιπόν, σοβαρή κοινωνική πολιτική σημαίνει δίνω χρήματα για να ανακατασκευάσω όλα τα κουφάρια των κτηρίων του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Τα οποία είναι κουφάρια, μένουν έτσι. Παίρνω λοιπόν δημόσια περιουσία, την ανακατασκευάζω. Αν μεν είναι, ας πούμε, παραδοσιακά κτίρια, τα δίνω στους χώρους του πολιτισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι κουφάρια που θέλω να τα μετατρέψω σε ωραίες κατοικίες και να τις προσφέρω στα παιδιά, στα νέα παιδιά που ξεκινούν τη ζωή τους. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορούμε να βρούμε μια χρηματοδότηση για τις ανακατασκευές 4-5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αυτό σημαίνει ότι το διαπραγματεύεσαι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα, αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, κανένα σχέδιο για την κοινωνική στέγη. Να που βρίσκονται τα χρήματα. Δεύτερον, για την επόμενη δεκαετία έχουμε αναλάβει την υποχρέωση, είναι συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αναλάβαμε την υποχρέωση για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια τα πρωτογενή μας πλεονάσματα να είναι άνω του 2,5% του ΑΕΠ για να πληρώνονται τα χρέη. Άνω. Εάν είναι τόσο υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ασφιχτιάς. Θα χρειαστεί μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως και σε μια συμμαχία με τον Νότο και με τις άλλες χώρες που έχουν χρέος. Είναι επιτεύξιμο αυτό, τα πρωτογενή πλεονάσματα την επόμενη περίοδο να μην είναι πάνω από 2,5%, αλλά 1%. Πάντοτε πλεονάσματα, αλλά 1%. Το υπόλοιπο που θα έπρεπε να το έχεις υποχρεωτικά επιτύχει για να πληρώνεις τα χρέη, και με το 1% μπορείς να πληρώνεις τα χρέη, μπορείς να το διαθέσεις γιατί είναι πόροι που απελευθερώνονται και αντί να επιστρέφονται ως χρέος, ως πληρωμή χρέους, να χρησιμοποιηθούν για υποδομές και για την υποστήριξη των ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης.
Κύριε Καστανίδη, είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στο στόχο του διψήφιου ποσοστού.
Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι υψηλή η εκλογική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ποτέ μου δεν το έχω κάνει στην πολιτική μου διαδρομή, κύριε Παπούλια, να δίνω ποσοστά ή να λέω κοντά σε διψήφιο. Αυτό που με ενδιαφέρει και θέλω να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες είναι ότι επειδή έρχονται δύσκολες μέρες. Και η πραγματική συζήτηση δεν αφορά τις δύσκολες μέρες που έρχονται, αφορά όλα αυτά. Θα σχηματίσεις κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον, ο Βαρουφάης θα συμμετάσχει ή όχι. Λες και η συζήτηση της χώρας είναι αυτή. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έρχονται πολύ δύσκολες μέρες και στο οικονομικό πεδίο, θέλω όσοι μας ακούν να θυμούνται και οι Έλληνες πολίτες να θυμούνται ότι ένα ισχυρό ανάχωμα για τις δυσμενείς εξελίξεις θα είναι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Ας το θυμούνται αυτό. Και κάποτε ας κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη. Διότι μπορείς να επιβραβεύεις αυτόν που χρεοκόπησε τη χώρα δεύτερη φορά. Διότι τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε τον ΠΑΣΟΚ, τη χρεοκόπησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι εγώ. Να θυμούνται λοιπόν οι Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να είμαστε πολύ γαλαντόμοι για να επιβραβεύουμε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, αλλά πολύ διστακτικοί και σκληροί απέναντι σε αυτούς που την έσωσαν με τα λάθη τους. Να θυμούνται, αν τους ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει όλους εμάς, το μέλλον της χώρας και των οικογενειών μας, ότι οι δύσκολες μέρες που έρχονται προϋποθέτουν ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να παίξει ρόλο αναχώματος και σοβαρής πολιτικής που θα οδηγεί τα πράγματα προς την καλύτερη κατεύθυνση.
Κύριε Καστανίδη, έχει καταθέσει μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης ο κύριος Τσίπρας. Σε λιγότερο από μία ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το συμβόλαιο αλλαγής και το παρουσιάζει, συγγνώμη, το πλαίσιο προγραμματικών προτεραιοτήτων. Αν υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα σε αυτές τις δύο προτάσεις, γιατί απορρίπτεται αυτή η πρόταση της προοδευτικής διακυβέρνησης?
Κύριε Παπουλιά, να αφήσουμε πρώτα να δούμε τι λένε οι αριθμοί. Θα το πω για άλλη μια φορά. Βιαζόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση όταν άλλη είναι η ουσία των προβλημάτων. Δηλαδή, για να σας το πω διαφορετικά, πείτε ότι εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Λέω πράγματι πρέπει να δούμε, ας πούμε, τις προγραμματικές συγκλήσεις. Τις προοδευτικές προγραμματικές συγκλήσεις. Εάν δεν βοηθούν οι αριθμοί. Δηλαδή μιλάμε χωρίς την απίστευτη μαθηματική λογική των αριθμών. Είναι δυνατόν να κάνουμε σχέδια στο απόλυτο κενό? Ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι, δεν είπε? Εγώ μόνο αν είμαι πρώτος θα ζητήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεν είναι δεύτερος. Εγώ δεν λέω ότι θα συμβεί στην κάλπη, είναι δεύτερος. Άρα ο ίδιος ο Τσίπρας αποκλεί τις συνεργασίες. Ο Μητσοτάκης λέει, για να μιλήσω και για το Μητσοτάκη, εγώ θέλω αυτοδυναμία. Γιατί ερωτάτε το ΠΑΣΟΚ? Το ερωτάτε το τέ με αλφαγιώτα. Γιατί ερωτάτε το ΠΑΣΟΚ όταν οι άλλοι αποκλείουν τις συνεργασίες? Και από την άλλη, θέτω πάλι ένα ερώτημα. Εμείς ξαφνικά αποφασίσαμε τι κόσμο θέλουμε χωρίς να έχουμε πει. Μάλλον αποφασίσαμε ποιοι θα κυβερνήσουν έναν κόσμο για τον οποίο δεν έχουμε πει τι θέλουμε. Λοιπόν, πώς, αν οι αριθμοί δεν βγαίνουν, τι νόημα έχει από τώρα να συζητάμε για προγραμματικές συγκλήσεις? Πέραν του γεγονότος ότι θα γίνω για άλλη μια φορά αυστηρός, θα έπρεπε να υπάρξουν κυρίως από την πλευρά άλλων κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο σοβαρές ιστορικές αναθεωρήσεις.
Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα.
Ωραία.
Και θα ήθελα, πλησιάζοντας προς το τέλος του χρόνου μας, μια ερώτηση, και θα σας παρακαλούσα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Με απόφαση του Αρείου Πάγου, εκτός το κόμμα Καστιδιάρη, υποκρύπτεται κατά τη γνώμη σας η επιδίωξη της κυβέρνησης να ψαρέψει στις ψήφους της ακροδεξιάς?
Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί με τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη να ψαρέψει η παρούσα κυβέρνηση στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Όχι, δεν το πιστεύω. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι πάντοτε έντιμος απέναντι στους πολιτικούς μου αντιπάλους, πολιτικούς με την έννοια της ιδεολογίας. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει μια φτηνή αντιπαράθεση, η οποία παίρνει πολλές φορές τα χαρακτηριστικά μιας πολύ μεγάλης τοξικότητας. Λοιπόν, όχι, δεν πιστεύω, διότι θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί αποκλειωμένων των οπαδών ενός κόμματος να το ψηφίσουν, θα πάνε αλλού. Όχι υπέρ αυτού που τους απέκλεισαν. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη μετριοπάθεια. Ταυτόχρονα μετριοπάθεια στη δημόσια συζήτηση. Και ταυτόχρονα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη καθαρότητα. Εκεί μπορεί να είσαι αυστηρός όταν διατυπώνεις θέσεις κρίσης για τον άλλον. Και πρέπει να είσαι και πολύ γλαφυρός και ταυτόχρονα πολύ καθαρός όταν διατυπώνεις τις θέσεις του κόμματός σου. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Τι λέμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ίδιων των Ελλήνων?
Κύριε Καστανίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σε ευχόμαστε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις και από τη Θεσσαλονίκη και τα κάστρα της κατεβαίνουμε νότια στο Μεγάλο Χάνδακα, στο Ηράκλειο, για να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Μάριο Διονέλη, υποψήφιο με το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Καλή σας ημέρα, κύριε Διονέλη.
Καλημέρα, καλημέρα και συναδελφικούς χαιρετισμούς από την Κρήτη.
Να σε καλά. Από τη Δήμητρα στον Οδυσσέα είναι ένα τσιγάρο δρόμος.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι και επικοινωνιακά το γεγονός ότι η προεκλογική συζήτηση σε μεγάλο βαθμό γίνεται πάνω στο πρόγραμμα του Μέρα 25, είναι τουλάχιστον μια επιτυχία, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, η Δήμητρα, ας το ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά, δεν είναι άλλο νόμισμα, δεν είναι έξοδος από το ευρώ, δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας που λέγαμε παλιά, είναι ένας τρόπος άμυνας εάν η χώρα βρεθεί ξανά υπό επίθεση όπως βρέθηκε το 2015. Και νομίζω ότι είναι η πιο τίμια απεύθυνση προς τον ελληνικό λαό να πεις ότι ξέρω ότι αυτό που υπόσχομαι δεν είναι ένας περίπατος στο δάσος. Αυτό που πρεσβεύω είναι μια ρήξη που έχει συνέπειες, που είναι ένας σκληρός, ένας δύσκολος δρόμος και που αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος με τα όπλα που έχω σε σχέση με 8 χρόνια πριν να την αντιμετωπίσω την επίθεση αυτή που θα γίνει, αμυνόμενος, το ξαναλέω, με ένα σύστημα πληρωμών που μπορεί να διασφαλίσει την βασική λειτουργία του κράτους, αν και εφόσον. Το ερώτημα είναι ποιος και γιατί θα κλείσει τις τράπεζες εάν βάλουμε τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή αφορούν και είναι τον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο εμείς, θα έλεγα, όχι μόνο το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Εάν ο ελληνικός λαός διαλέξει να βάλει ζητήματα που και τα άλλα κόμματα, θα έλεγα, σε ένα βαθμό έρχονται προς τις θέσεις που έχει εκφράσει εδώ και τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια προγραμματικά το Μέρα 25, θα πω για παράδειγμα την μείωση του ΦΠΑ. Άκουσα προχθές τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για μείωση του ΦΠΑ, κάτι για το οποίο δεν ήταν τόσο σαφείς οι θέσεις τους. Και εκεί δεν βλέπω κανέναν να ρωτά, αν σας κλείσουν τις τράπεζες, μα δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ με βάση τους μνημονιακούς όρους και με βάση
πάντως,
τα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Εχθές η κυρία Λαγκάρντ έδειξε σφιχτή κοινωνική πολιτική. Mm-hmm. Αυτό πώς το ερμηνεύετε, τι σημαίνει για σας?
Μα σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ξαναμπαίνουμε μετά την πανδημία, ξαναμπαίνουμε στο μνημόνιο από το οποίο δεν βγήκαμε ποτέ. Ξαναισχύουν οι κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας που λένε 2,2% πρωτογενές πλεώνασμα για τα επόμενα 30 χρόνια. Ποια χώρα άλλη έχει υποχρεωθεί να έχει τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα ματωμένα στην κυριολεξία που δεν σου επιτρέπουν να κάνεις το παραμικρό? Γι' αυτό λέω, η συζήτηση δεν είναι ούτε για τη Δήμητρα, ούτε για τον Οδυσσέα. Εξάλλου πείτε τα όπως θέλετε αυτά. Δεν είναι δεμένουμε, το όνομα έχει μια κωδική σημασία. Πείτε το όπως να είναι, όπως θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι, είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις μια επίθεση που μπορεί να γίνει στη χώρα εάν μπουν τα προτάγματά μας, όλων των κομμάτων τα προτάγματα, τουλάχιστον από την αριστερά και πέρα? Θα έλεγα ότι βάζουν ζητήματα τα οποία, αν αποκρουστούν όλα με το «θα σας κλείσουν τις τράπεζες», τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και καμία κουβέντα. Ας παραδεχτούμε ότι είμαστε υποκατοχή, ας δώσουμε τα κλειδιά και ας πούμε εντάξει να φύγουμε.
Πάντως μου φαίνεται πολύ μονοσήμαντη αυτή η αντιμετώπιση και αυτή η ρητορική. Γιατί θα μπορούσα να ρωτήσω, ο κύριος Βαρουφάκης προφανώς έχει γίνει σοφότερος από την εμπειρία του 2015.
Όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι. Και έχουμε γίνει σοφότεροι όχι μόνο από την επίθεση που δέχτηκε η χώρα από τον κύριο Ντράγκη. Να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης. Με αυτή την αφορμή, έστω και 8 χρόνια μετά, τουλάχιστον βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Ότι τις τράπεζες τις έκλεισε ο κύριος Ντράγκη, υποβοηθούμενος από τον κύριο Στουρνάρα, εδώ που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αντικατέστησε και σήμερα χαργεντίζεται μαζί του. Λοιπόν, με δεδομένα όσα ζήσαμε τότε, με δεδομένη τη διάψευση της αριστεράς, με δεδομένο το αριστερό μνημόνιο που μας έστειλε όλους στα σπίτια μας, πάρα πολλούς ανθρώπους και που μας γονάτισε πραγματικά και που σήμερα ακόμα και για πολλά χρόνια νομίζω θα ζούμε τις συνέπειες αυτής της συνθηκολόγησης της ΙΤΑΣ, και σήμερα κάποιοι ξαναβγαίνουν και λένε είμαστε εδώ, είμαστε σε μια συμμαχία, πιστεύουμε ότι η ρήξη είναι ο μόνος δρόμος. Πρέπει να καταργηθεί, για παράδειγμα, το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν μπορεί να είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
Σε αυτό συμφωνεί, θα έλεγα, το σύνολο της αριστεράς σε αυτή τη χώρα.
Όχι δα. Αν στο σύνολο της αριστεράς βάζετε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορούμε να το καταργήσουμε το μνημόνιο. Είναι μνημονιακή υποχρέωση. Το χρηματιστήριο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, αν η απάντηση είναι, άμα πάτε να καταργήσετε το χρηματιστήριο ενέργειας, θα σας κλείσουν τις τράπεζες. Αν η απάντηση είναι στο ΦΠΑ, στα κόκκινα δάνεια, σε οτιδήποτε, στο να ξαναπάρουμε την ΑΔΕ, τις εφορίες, είναι δυνατόν να μην είναι οι εφορίες, η υποκρατική διοίκηση. Αν σε όλα αυτά τα αιτήματα του λαού, ακόμα και στα αιτήματα θα σας έλεγα του ΣΥΡΙΖΑ του ίδιου, λέει 10.000 προσλήψεις στην υγεία. Μα σας αφήνουνε, μας αφήνει η Τρόικα να κάνουμε, γιατί δεν τις είχαμε κάνει μέχρι χθες. Άμα δεν μας αφήνει, τότε θα μπορούσα να ρωτήσω κι εγώ. Τι λέτε κύριε Τσίπρα, ποιες 10.000 προσλήψεις στην υγεία, θα μας κλείσουν τις τράπεζες. Δεν μπορεί να απαντά, αυτό προσπαθώ να σας πω, δεν μπορεί να απαντά το θα σας κλείσουν τις τράπεζες σε όλα τα αιτήματα του λαού. Είναι λάθος να το δεχτούμε, είναι ήττα να το δεχτούμε. Θα παλέψουμε και θα παλέψουμε ο καθένας από τις θέσεις που θα τον τάξει ο ελληνικός λαός για μία ρήξη. Και όταν έρχεται η κουβέντα στη Δήμητρα, τότε λέμε ναι, επειδή ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει επίθεση, εμείς έχουμε έναν τρόπο που μπορεί να αποκρουστεί. Και δεν είναι κήρυξη πολέμου το να λες ότι έχω τον τρόπο. Όταν ένα νοσοκομείο πάει και βάζει μια γεννήτρια για να έχει ρεύμα στο χειρουργείο την ώρα που θα γίνει διακοπή, δεν του λες ότι ξεκινάς πόλεμο με τη ΔΕΗ. Αυτό ακριβώς είναι η Δήμητρα. Κύριε, θα μπορούσαμε να το πούμε fuel pass, energy pass. Έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί αυτά, αλλά τότε δεν μας φαίνεται άσχημο. Αλλά πάλι είναι αχρήματες συναλλαγές που γίνονται μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Αυτό είναι στην ουσία.
Κύριε Διονέλη, υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, την απορρίπτεται. Κάποιος καχύποπτος θα μπορούσε να ισχυριστεί είναι μια μορφή, μια ένδειξη μικρομεγαλισμού.
Μικρομεγαλισμού. Εγώ θα απορρίψω αυτή την κατηγορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα και είναι το διακύβευμα ποιος και πώς υπηρετεί την απλή αναλογική. Mm-hmm. Αποδειχτήκαμε ως σύστημα, ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, αν θέλετε, πολύ λίγοι απέναντι στην απλή αναλογική, την οποία την έχουμε ήδη καταργήσει στην ουσία. Ακόμα και στην αυτοδιοίκηση που είχε πάρα πολλά προβλήματα, όντως βιάστηκε η Νέα Δημοκρατία να την καταργήσει. Η απλή αναλογική θα έπρεπε να συνοδεύεται και από μια συνταγματική αναθεώρηση που να προβλέπει, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις εκλογές και μετά σε 3 μήνες να σφυριλατήσεις ένα πρόγραμμα και να έρθεις να το παρουσιάσεις στο λαό. Θα έπρεπε να προβλέπει και κάτι τέτοιο, δηλαδή αλλαγή της διαδικασίας με τις διερευνητικές εντολές. Εμείς επειδή αυτό το ξέραμε, ο Γιάννης Βαρουφάκης εδώ και 1,5 χρόνο έχει πει ελάτε αυτούς τους 3 μήνες να τους κάνουμε πριν τις εκλογές και να βάλουμε κάτω όλα αυτά τα ζητήματα που σας έλεγα πριν. Μπορεί να μην χρειάζεται να καταργηθεί το χρηματιστήριο. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη πρόταση που να τη δούμε, να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε. Αλλά ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και όταν θα έρθει η ώρα που το Σύνταγμα επιτάσσει μέσα σε 3 μέρες βρείτε τα. Και ειδικά για κόμματα της αριστεράς που έχουν διαδικασίες, έχουν οργανώσεις, έχουν συνέδρια, δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όπως έγινε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτρέψετε μια παρένθεση. Ειδικά λοιπόν στο χώρο της αριστεράς, δεν μπορεί να λες ότι σε 3 μέρες κάτσε να σφυριλατήσεις πρόγραμμα. Θα μπορούσε η διαδικασία αυτή να είχε γίνει νωρίτερα. Αφού δεν έγινε, σε αυτές τις 3 μέρες το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταλλάξουμε υπουργικά αυτοκίνητα και υπουργεία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είμαστε εκεί.
Σας προβληματίζει η προσωποποίηση της κόντρας και βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Βαρουφάκη?
Δεν νομίζω ότι είναι προσωπικά τα ζητήματα. Εγώ ποτέ δεν αντιλήφθηκα την πολιτική έτσι και όντας, έχοντας υπηρετήσει τη δημοσιογραφία για σχεδόν 30 χρόνια δεν ξέρω ότι παίζουν πάντα ρόλο και οι προσωπικότητες των ανθρώπων αλλά τελικά για τα πρόσωπα που μας κοιτάνε σήμερα, για τα πρόσωπα που τους ζητάμε να μας εμπιστευτούν με την ψήφο τους, δεν μπορεί να είναι κρίσιμο ζήτημα η σχέση, η προσωπική, η αντιπαράθεση, η προσωπική μεταξύ 2, 3 ή 4 αρχηγών. Θέσεις συγκρίνουμε, πολιτικά προγράμματα και προτάγματα βάζουμε κάτω και ζητάμε να εγκριθούν από τον ελληνικό λαό. Η προσωποποίηση της κόντρας μου φαίνεται ότι είναι ιδανική για να γεμίσει σελίδες κουτσομπολίστικων περιοδικών, και όχι πραγματικές, να δώσει απάντηση σε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.
Μία τελευταία ερώτηση και θα παρακαλούσαν στο δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Αρκεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για το κόμμα Κασιδιάρη ή εκτιμάται ότι η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει στις ψήφους της ακροδεξιάς?
Δεν έχουμε τελειώσει με την ακροδεξιά, με τη Χρυσή Αυγή, γιατί στην ουσία αυτός είναι ο πυρήνας. Δεν έχουμε τελειώσει. Θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι αδιανόητο η Νέα Δημοκρατία να κάνει μαθήματα δημοκρατικότητας στην αριστερά συνολικά, θα σας έλεγα. Το γεγονός ότι σήμερα έχεις ένα κόμμα Κανελόπουλου, ένα κόμμα με άλλους σχηματισμούς που δεν ξέρει κανένας τι υπόγειες διαδρομές δίνονται, δείχνει ότι ούτε η λύση που δόθηκε ήταν σωστή. Και θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση, ειδικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που το κάνει για συγκεκριμένους λόγους, για να μην υπάρχει εκτό κόμμα και με αυτόν τον τρόπο να πλησιάσει στην αυτοδυναμία, δεν μπορεί να γίνονται συστάσεις δημοκρατικότητας, ειδικά δε από τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά δε μέσα στην Νίκαια, στην Κοκκινιά που χύθηκε το αίμα του Παύλου Φίσα, ειδικά από ένα κόμμα που έπνιξε στα χημικά τη διαδήλωση των ανθρώπων έξω από το εφετείο όταν ακούστηκε το εγκληματική οργάνωση, ειδικά από ένα κόμμα που δεν έσπασε τους θύλακες της Χρυσής Αυγής μέσα στα σώματα ασφαλείας, ειδικά από ένα κόμμα που στρέφηκε μέσα στις τάξεις της απόψεις όπως του κυρίου Βορύδη για τις προβληματικές ιδέες της αριστεράς, όπως του κύριου Πλεύρη, όπως του κυρίου Γεωργιάδη κλπ. Οπότε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο ας κρατηθούμε σοβαροί και μετρημένοι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το αυγό του φιδιού που είναι ακόμα εδώ. Ο Μπρέχτ έλεγε η σκύλα γεννάει ακόμα, και θα τα βρούμε μπροστά μας τα κουτάβια αυτά, και τουλάχιστον σε αυτό θα πρέπει να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας.
Κύριε Διονέλη, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και στη δημοσιογραφική δουλειά. Το λέω συναδελφικά γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ τρέξιμο.
Να είστε καλά. Στην παρέα μας ο συνάδελφος, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα ΑΕΙΔΙΣΙΣ, ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα Φώτη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Την Τετάρτη 10 Μαΐου τι θα προτιμήσεις, το Milan Inter ή το debate των πολιτικών αρχηγών?
Θα σου είμαι ειλικρινής Φώτη, αν έπαιζε η Μπαρτσελώνα ή η Manchester United, ήταν δεδομένο ότι θα παρακολουθούσα τον ημιτελικό. Τώρα βέβαια με το Ίντερ Μίλαν, όσο και αν συμπαθώ την Ίντερ, νομίζω θα προτιμήσω το debate. Για όσο αντέξω, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, για όσο αντέξω. Όσο αντέξουμε. Διότι και αυτά τα debate, Φώτη μου, εμείς οι παλιότεροι πολιτικοί συντάκτες τα έχουμε ζήσει, έτσι και από μέσα κάπως. Όταν γίνονται σε αυτό το σετάρισμα, περίπου δηλαδή μονόλογος του καθενός, mm-hmm, εκ των συμμετεχόντων, στο τέλος μπορεί να είναι και λίγο βαρετά. Δεν θέλω να είναι βαρετά, δεν θέλω να εξελιχθεί και αυτό το debate με βαρετό τρόπο, αλλά καμιά φορά δεν το αποφεύγουν. Θα προτιμούσα και μονομαχίες.
Είναι παλιά σκοπής, Γιάννη, αυτός ο σχεδιασμός αυτών των debates.
Θα έλεγα είτε παλιά είτε νέα, διότι εμείς δυστυχώς τώρα το ζούμε περισσότερο αυτό, δηλαδή ζούμε περισσότερο τη μη διεξαγωγή debate μονομαχία. Mm-hmm. Παλαιότερα το έχουμε ζήσει μονομαχίες. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να, ας το πούμε έτσι, θεσμοποιήσουμε, Φώτη, και να βάλουμε μέσα στην κουλτούρα του πολιτικού συστήματος το debate, ανεξαρτήτως των...
ως ένα οργανικό κομμάτι της πολιτικής.
Σωστό, σωστό, ακριβώς έτσι. Και ανεξάρτητα από την κάθε φορά τακτική επιδίωξη ενός εκάστου. Δηλαδή είμαι μπροστά, λέει κάποιος, δεν ονοματίζουμε, ονόματα δεν λέμε, δεν θέλουμε να θίξουμε υπολήψεις. Είμαι μπροστά, γιατί να πάω να αντιπαρατηθώ με κάποιον που είναι πίσω και θα θελήσει μέσω του debate ενδεχομένως να κάνει μια αντεπίθεση. Οπότε, στη μονομαχία εννοώ. Οπότε, υποτάσσεται και το debate, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο θα έλεγα, στην προεκλογική σύγκρουση των πολιτικών δυνάμεων, υποτάσσεται και το debate σε ένα τακτικισμό. Με ενοχλεί αυτό, πρέπει να σου πω, και νομίζω ενοχλεί και πολλούς. Αυτό μου μένει δυστυχώς ως πικρή γεύση από τις τελευταίες προεκλογικές συγκρούσεις.
Πάντως,
θα ήθελα πιο θεσμικά πράγματα.
Πάντως υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο το ακούω πολύ καιρό και θα έλεγα και σε προηγούμενα που έχουν γίνει. Γιατί μόνο τηλεοπτικοί συνάδελφοι και γιατί τελικά τους όρους τους βάζει μια διακομματική επιτροπή και όχι η ΕΣΥΑ παραδείγματος χάρη?
Το έχουμε πει αυτό και έχεις απόλυτα δίκιο, το συμφωνώ και εγώ. Είναι ακριβώς αυτό, Φώτη. Προστατευμένο περιβάλλον, τακτικιστική αντιμετώπιση του θέματος, όσο γίνεται να το περάσουμε αυρόχης ποσίνα, το πούμε. Δηλαδή να περάσουμε χωρίς να βραχούμε, σκέφτονται οι περισσότερες ή κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις, δεν μπορείς να επιβάλλεις. Δυστυχώς η ΕΣΥΑ δεν κατάφερε να αποκτήσει αυτό το ρόλο. Εγώ θα ήθελα και σε ένα πανεπιστήμιο να ρωτάνε με φοιτητές, να δούμε δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία να προάγουν έναν διάλογο, μια αντιπαράθεση πολύ ανοιχτή ακόμη και στην κοινωνία, όχι φοβική και πώς να είμαστε σε ένα πολύ έτσι αποστηρωμένο σκηνικό και περιβάλλον όπου ο καθένας τα λέει το ποίημά του. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε αυτά τα πράγματα και θα περίμενα και από νέους πολιτικούς, γιατί τυχαίνει τώρα για παράδειγμα έτσι, να έχουμε και πολιτικούς αρχηγούς της νέας γενιάς. Τώρα σκεφτεί κανείς ότι οι αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων είναι κάτω από τα 50 και ελάχιστα πάνω από τα 50 για παράδειγμα Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά είναι νέοι πολιτικοί έτσι, δεν πρόκειται περί δεινοσαύρων που λέγαμε παλαιότερα.
Ακριβώς.
Έτσι ότι οι παλαιότεροι ήταν πιο νεοτερίστικη αντίληψη καμιά φορά για αυτά τα θέματα.
Ίσως είναι και ζήτημα προσωπικότητων, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά 15 μέρες πριν από τις εκλογές, επικοινωνιακά πώς τους βλέπεις? Πάμε μπροστά ο ένας, δικαιοσύνη παντού ο άλλος, είμαστε και εμείς εδώ ο τρίτος, πώς το βλέπεις?
Θα έλεγα ότι η ατζέντα και το πεδίο στο οποίο αντιπαρατίθεται τώρα οι τρεις μεγάλοι, ας το πούμε έτσι, και όχι μόνο βέβαια, είναι στο θέμα της κυβερνησιμότητας την επόμενη μέρα. Γιατί Φώτη είναι ένα πολύ καινούριο, άκουγα και τον κύριο Δρυμνιώτη τις προάλλες, είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, διότι πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση από την οποία περίπου γνωρίζουμε με πολύ μεγάλο βαθμό σιγουριάς, βεβαιότητας, ότι δεν θα βγει κυβέρνηση. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει. Καλώς κακώς δεν το κρινώ, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπό αυτή την έννοια, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς απαντάει ο καθένας, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε κλασική δηλαδή μονομαχία δύο δυνάμεων του δικοματισμού, ενός δικοματισμού ισχυρού δηλαδή, όπου θα παλέψουν με λιγότερες ή περισσότερες πιθανότητες το κάθε κόμμα για να βγει πρώτο και να κυβερνήσει, αλλά το τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ένα πεδίο πάρα πολύ θολό.
Αυτή η πρόταση διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης που έχει ρίξει στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε οδηγεί ότι θα κριθούν όλα στις διερευνητικές αν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι, ή απλή αναλογική θα κάθεται στη γωνία και θα χαμογελάει?
Νομίζω ότι οι διερευνητικές κινδυνεύουν, έτσι όπως βαδίζουμε, να είναι μια πάρα πολύ σύντομη παρένθεση αυτή τη φορά σε σχέση με άλλες ενδεχομένως στο παρελθόν, και παρότι θα περίμενε κανείς να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα και να αναζητηθούν συνεργασίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο, Φώτη. και γιατί είναι δύσκολο να βγουν οι αριθμοί, αλλά και γιατί στην πραγματικότητα οι επιδιώξεις των κομμάτων είναι δύσκολο να συμπέσουν προς μια κατεύθυνση κυβέρνησης συνεργασίας. Φοβάμαι ότι κυρίως δεν θα βγαίνουν οι αριθμοί, βέβαια, ή εκτιμώ, δεν υπάρχει θέμα φόβου, και θα είναι αναπόφευκτες οι δεύτερες, όσο και αν αυτό ξέρεις, προκαλεί και μια ανασφάλεια στον κόσμο, γιατί θα πάμε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι να αποκτήσουμε κυβέρνηση κτλ. Αλλά φαίνεται ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, και εφόσον, ας το πούμε έτσι τώρα, να το πάρουμε ως υπόθεση εργασίας, τα Gallup, τα βασικά στοιχεία των Gallup επιβεβαιώνονται, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το τραβήξει μέχρι το τέλος για την αυτοδυναμία, έτσι όπως το έχει πει.
Μάλιστα.
Ακόμα δηλαδή και αν οριακά βγαίνει κάτι με το ΠΑΣΟΚ, όπως το λέει ο Αλέξης Τσίπρας το πρώτο με το τρίτο κόμμα, και από τη στιγμή που και ο κύριο Τσίπρας έχει αποκλείσει εξορισμού από τη λεγόμενη κυβέρνηση των επιμένων, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τον όρο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Όταν υπάρχει συμβουλευτική πλειοψηφία, υπάρχει συμβουλευτική πλειοψηφία. Βέβαια. Δεν δίνουμε μετάλλια εδώ. Για να έχεις νικητές, δευτεραθλητές, τριταθλητές και χαμένους και εγώ δεν ξέρω τι. Από τη στιγμή πάντως που επιβεβαιωθούν τα Gallup και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα προβάδισμα, ας πάρουμε υπόθεση εργασίας αυτό, θέλω να πω, νομίζω θα το πάει μέχρι το τέλος για την αυτοδυναμία, ακόμα και αν βγαίνει κάτι οριακά με το ΠΑΣΟΚ, διότι θα προτιμήσει, και γι' αυτό υπάρχουν τρόποι και λόγοι να αποφύγει μια τέτοιου είδους συνεργασία, ακόμη και αν υποθεί στα λόγια, διότι ακόμη και αν βγαίνει κάτι οριακό, θα προτιμήσει να πάει σε μια πιο σταθερή κυβέρνηση αυτοδυναμίας, παρά σε μια επισφαλή, ιδιαίτερα επισφαλή κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι την επόμενη των εκλογών δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη αγωνία για τις διερευνητικές εντολές, όσο για την Eurovision κιόλας.
Ναι, πάντως, πάντως επειδή σε χρόνια στο κουρμπέτι, ποια είναι η πιο εύκολη πρόβλεψη, ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα ή πού θα γίνει ο τελικός κυπέλου, γιατί ανάμεσα στο Λατάλα είμαστε και μια σοβαρή χώρα, έτσι.
Κοίταξε, για το τελικό του κυπέλου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και νομίζω κανένας ότι μπορεί να βρεθεί, να το πω έτσι, κορόιτο δήμαρχος
να βάλει το κεφάλι του στον τορβά.
Από εκεί και μετά θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, να μην έχουμε άλλη αγωνία την Κυριακή να τελειώσει που λέμε. Αλλά για το αποτέλεσμα των εκλογών θα σου έλεγα μόνο ένα στοιχείο. Επειδή με το ρεπορτάζ που έχω κάνει μου λένε δημοσκόποι ότι υπάρχει μία ερώτηση που δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους για προφανείς λόγους, θα το καταλάβουν όλοι. Η ερώτηση είναι προς όσους απαντάνε στα Gallup ότι θα ψηφίσω το τάδε κόμμα, όχι τις αναποφάσεις τους. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Το έχω από ρεπορτάζ ρωτώντας, γιατί ρωτάμε για τους δημοσκόπους, τα ξέρει τώρα, και στο παρασκήνιο. Η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο σίγουροι είστε για το κόμμα που μου λέτε τώρα ότι θα το ψηφίσετε τελικά, ή υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε? Σε πληροφορώ, Φώτη μου, ότι ο δημοσκόπος που δεν είναι φιλαπροσκύμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι κρατάει και απόσταση από όλα, δεν θέλω να τον χρεώσω κάπου, μου λέει ότι περίπου ένας στους τέσσερις λέει ότι μπορεί να αλλάξει άποψη.
Μάλιστα.
Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που λένε, ότι πάρα πολλοί αποφασίζουν το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, ακόμα και το πρωί των εκλογών.
Γιάννη Μακρυγιάννη, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά. Και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, επίσης. Γεια σας, παιδιά.
Ανέβηκαμε μια θέση, είμαστε 107 αντί 108 στην ελευθερία του τύπου, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρξ, μήπως είναι καλό να τον ξαναδιαβάσουμε. Και μην ξεχνάτε, και στον καταραμένο τόπο και το Μαϊμί να βρέχει. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.